Beļģijas ārlietu ministrijai ir jāsamazina savi izdevumi par 20%. Tādēļ tā apsver iespēju slēgt vēstniecības visās trīs Baltijas valstīs, ziņo Beļģijas sabiedriskie mediji un vairākas avīzes. Eiropā tāpat ir plānots aizvert vēstniecību Kiprā un vairākus konsulātus Francijā, Vācijā un Spānijā. Galīgais lēmums gan vēl nav pieņemts. Tas ir sagaidāms šī mēneša beigās vai nākamā mēneša sākumā, apstiprina Beļģijas ārlietu ministrija. Beļģijas vēstniecība Rīgā ir pavisam neliela. Tās mājaslapa liecina, ka vēstniecībā strādā vien divi darbinieki no Beļģijas. Vēstnieks Franks Arnauts un Valonijas reģiona uzņēmējdarbības sakaru atašais Andrē Villers. Tāpat vēstniecībā ir arī četri darbinieki no Latvijas, proti asistentes un šoferis. Līdzīgs darbinieku skaits ir arī Tallinā un Viļņā. Divas Beļģijas diplomātiskās pārstāvniecības jau nesen ir slēgtas. Tā ir vēstniecība Afganistānas galvaspilsētā Kabulā un konsulāts lielākajā Kanādas pilsētā Toronto. Beļģijas vēstniecības slēgšana Afganistānā tika saistīta ar to, ka pēc 10 gadu klātbūtnes šo valsti pamet Beļģijas armija. Turklāt vēstniecība un konsulāta uzturēšana tādās valstīs kā Afganistāna, Pakistāna vai Libāna, kur drošības situācija ir nestabila, prasa lielus izdevumus apsardzei. Kopumā Beļģija plāno slēgt 33 vēstniecības un konsulātus visā pasaulē. Pašreiz tā ir 137 diplomātiskās misijas. Vislielākais samazinājums varētu uzkart Eiropu, kur ir plānots slēgt 16 pārstāvniecības. Āfrikā, Āzijā, kā arī Ziemeļa un Dienvidu Amerikā ir plānots slēgt 5 līdz 6 diplomātiskās misijas katrā reģionā. Tāpat tiek plānots pārskatīt un iespējams daļai pārdot arī īpašumus, kas pieder Beļģijas ārlietu ministrijai ārvalstīs. Plānotais samazinājums būs lielākais pēdējo gadu Beļģijas diplomātiskā dienesta vēsturē. Artjoms Konohavs, Latvijas Radio, Briselē.